be om at ditt ord må komme fram nå. La din ånd få hvile over oss. I Jesu navn. Amen. Ja, som jeg nevnte i starten, så er vi inne i en taleserie som vi har kalt Kampen. Om åndskamp og Jesus seier. Og dette er den tredje søndagen vi snakker om det. Og vi snakker om den åndelige virkeligheten da, som Bibelen tegner opp. Det finnes en djevel som ikke ønsker oss vel. Men så er det en god nyhet. Jesus har vunnet seieren. Ikke sant? Vi må ikke glemme det. Jesus døde på korset og sto opp igjen. Han vant over de mørke kreftene. Og for å bruke et bilde som brukes mange ganger når vi snakker om dette temaet, så er det nesten sånn som det var under 2. verdenskrig. For det var sånn at i 1944, 6. juni, så var det D-dagen. Da gikk styrkene inn i Normandie, og den store kampen startet virkelig med å vinne over Hitler. Og da begynte liksom seieren. Men det var jo ikke før i 1945 at det virkelig, liksom, det var D-dagen, var i 1944, men V-dagen, Victory Day, det var jo i 8. mai 1945. Og sånn er det litt med kampen som vi snakker om, i Guds historie. Jesus har vunnet seieren, men fortsatt så er det sånn at Victory Day er ikke kommet. For den kommer når Jesus kommer tilbake. Når han kommer tilbake og skal gjøre alt nytt, alt perfekt, han skal dra alle til seg, han skal fikse opp, han skal dømme, han skal, ikke sant? Domsdagen kommer, Victory Day kommer. Men vi lever i en periode nå mellom D-dagen og V-dagen, hvor på et merkelig vis så har djevelen fortsatt noe han skulle ha sagt. Og vi som er kristne, vi som tror på Jesus, vi som er kirken, vi må på en måte bli bevisste på at vi er i denne kampen. Og sånn som Simon Aanonsen nevnte i en tale tidligere, så er vi soldater. Da. Og vi må på en måte rette oss litt opp, sjekke utstyret, kneppe hjelmen, sette den på plass, ikke sant? For å gjøre oss klare, da, eller være klare til å stå imot det som måtte komme. Og det gjør vi, og det er det vi snakker om nå. Og i dag så skal jeg gå litt mer inn på hvordan dette ser ut i hverdagen. For det er jo i hverdagen vi fleste lever. Det er jo i hverdagen det skjer. Det er jo i hverdagen som er, ikke sant, det viktigste. Og vi skal se litt hvordan dette kan se ut. Hvordan prøver djevelen å lokke oss vekk fra Jesus. For det er egentlig hovedmålet til den onde. Det er å lokke oss vekk fra Jesus. Han ønsker ikke at folk skal tilbe Jesus, ønsker ikke at folk skal bli kristne, ønsker ikke at folk skal fortsette å være kristne. Så det kan vi oppleve litt i våre hverdager, at djevelen lokker oss bort fra Gud. I en stor bokserie som heter Ringenes Herre, så er det en karakter som heter Gollum. Han var egentlig et vanlig menneske, eller en hobbit da, som levde sitt liv og gikk rundt og hadde det fint, og var veldig lykkelig og flott. Men så, plutselig en dag, så fant han en ring. Og denne ringen, det var ikke hvilken som helst ring, det var maktens ring, eller ondskapens ring, eller Saurons ring. Og denne ringen, den var det en fyrste som het Sauron, som var ond, som hadde smidd, og han hadde liksom forbannet den og kastet alt ondskap over den. Og den ringen gjorde at den som var i nærheten av den, eller den som tok den på seg, den ble på en måte blindet av egoisme, blindet av en sånn trang til makt, og til å bare eie den ringen og bare, ja. Og denne her, han het egentlig Smigul, denne hobbiten, han fant denne, og etter hvert så gjorde den at han levde veldig lenge, men han ble også helt forandret til et sånn kryp som gikk, som krabba rundt på fire bein og som spiste fisk og gjemte seg i mørke huler. Fra å liksom gå fra et sånn menneske lignende en hobbit til å gå til å bli noe helt forderva. Og Augustin, han er en sånn gammel kirkefader, han han bruker et ord da, om mennesker, da, men han sier at vi innkrøket I oss selv. Og det nesten det som skjer med Gollum. Han blir innkrøket I seg selv på grunn av denne her makten som ringen har. Og, men Augustin, han bruker det om menneske og syndefallet. At vi mennesker, vi ble lokket til å gjøre opprør mot Gud. Og synden kom inn, og synden gjør at vi blir innkrøket I oss selv. Og djevelens hovedoppgave, som jeg nevnte, det jo å lokke oss vekk fra Jesus. Og nå skal vi gå litt inn I å se hvordan dette skjer. Vi skal se litt på bibelske tekster, og så se litt på hvordan dette her også kan se ut I våre liv. Og det begynner jo allerede fra starten av. Vi har jo hørt historien om Edens hage, om mennesket som ble plassert der, og alt var godt. Og så sier Gud at dere kan spise av alle trærne I denne hagen. All frukten kan dere ta bortsett fra dette her treet. Det kan dere ikke ta av. Og så kommer jo fristeren I form av en slange. Og så vet vi det at slangen på hebraisk blir den beskrevet som noe lyst, noe vakkert, noe flott. At slangen på en måte... Ikke sånn ufyselig sånn som vi tenker slanger. Og han krøp jo ikke på bakken heller, for det gjorde han etterpå, etter han hadde fristet Adam og Eva. Men slangen var på en måte en sånn person, eller en skikkelse, som nærmet seg da mennesket. Og så sier jo slangen, har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre I hagen? Har Gud virkelig sagt? Og her overdriver jo slangen. Fordi Gud sa jo ikke det. Gud sa jo ikke at dere ikke kan spise av noen trær. Men Gud sa at det treet skal dere ikke spise av. Men Eva, hun blir på en måte lokket utpå. Og hun møter jo slangen. Og nei, ja, det var jo bare det treet. Det var ikke alle trærne. Så det er jo sånn det er. Men slangen fortsetter sin forfølelse og sine løgner. Fordi han sier nei da. Dere kommer ikke til å dø. Og taktikken her jo ikke at slangen sier, «Nei, Gud en løgner! Ikke hør på han! Hør heller på meg!» Nei, han kommer med sånne små stikk, sånne små... «Ja, men du sikker på det? Dere kommer jo ikke til å dø. Dere kommer bare til å bli opplyste. Dere kommer til å bli som Gud.» Og det også jo en løgn, da. Så han fortsetter med disse fristelsene og lokker menneskene. Og han får menneskene til å vende Gud ryggen. Får menneskene til å ønske å bli som Gud. Og dette jo starten på at døden kommer inn. Kaos kommer inn. Kaos kommer inn I relasjonene mellom menneskene. Vi leser videre at de ser plutselig at de nakne, og de må kle seg. Og det skjer noe mellom mannen og kvinnen. En skade som vi fortsatt merker I relasjonen mellom oss mennesker. Det noe ødelagt der. Og så skjer det noe I relasjonen mellom mennesken og naturen. At det var ikke som det skulle ha vært. Det noe der som ødelagt. Og så skjer det noe med relasjonen mellom menneske og Gud. Mennesket gjemmer seg I hagen. Og Gud roper, hvor du? Og dette... kaller vi synd. Synd kom inn I verden, fallet var en realitet, og mennesket mistet fellesskap med Gud. Og djevelen, han fortsette sine løgner. I Nytestamentet også, så kan vi lese for eksempel I 2. Korinterbrev 11, så står det, men jeg redd at slik, eller Paulus som sier dette da, men jeg redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. Og her ser vi at Paulus han advarer om at djevelen han kan få tankene våre på avveier. Det noe viktig her med tankene. Og Jesus sier også I Johannes 8 at djevelen er løgnens far. Så løgn, det er en stor del av det som djevelen gjør da, i hverdagen og prøver å friste oss vekk fra Gud. Og Jesus, han opplevde også fristeren på nært hold. I starten av sin tjeneste, da Jesus var blitt døpt, så står det i Markus 1, 12-13, at straks etter så drev ånden han ut i ødemarken, og der var han i 40 dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant villdyrene, og englene tjente han. Markus, det er et evangelium som er veldig sånn, det er det korteste evangeliet, det er veldig kort og konsist. Han forteller liksom bare det viktigste, tunk, 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 og så går han videre. Så Matteus og Lukas, de forteller litt mer hva som skjedde her ute i ødemarken. De forteller at han fasta i 40 dager, og så kom djevelen, og at han fikk på en måte tre sånne utfordringer, tre fristelser. Fikk Jesus, at djevelen prøvde å lokke han, friste han. Og det djevelen gjør, det er å bruke Bibelen mot Jesus for å få han til å gjøre ting. Ja, men du er sulten. Ja, men du er jo Guds sønn. Du kan jo bare si til disse steinene at de kan bli til brød. Ja, det var ikke fra Bibelen da, men det var å friste han, ikke sant? Guddommeligheten friste Jesus til å gjøre ting, fordi han er Guds sønn. Og hva gjør Jesus da, når han opplever fristelser fra djevelen? Setter han i gang med noe djevelutdrivelse, eller sånn eksorsisme? Eller har han et ritual? Roper han høyt? Eller ringer han Geir Stomnås? Nei, han gjør ikke det, ikke sant? Jesus, han siterer Bibelen. Han siterer den Bibelen han kjenner, og det er jo Gamle Testamentet. Han siterer 5. Mosebok, 8-3. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Og så tar djevelen et hakk videre. Og så sier han, ja, men er du Guds sønn? Så, liksom, han tar han med høyt oppe på en tempelmuren. Og så står de der, og så sier djevelen, ja, men er du Guds sønn? Så kast deg ut her, fra denne muren. For det står jo at han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. Jo, hva gjør Jesus da? Jo, han bruker Bibelen tilbake. Og så sier han, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Og sånn fortsetter det siste også. Djevelen prøver å friste Jesus. Jesus svarer med å bruke Bibelen og Guds ord. Og hva kan vi lære av dette? Jo, vi kan for det første lære at her er det ikke Jesus som går og oppdriver djevelen. Det er ikke sånn at Jesus leter etter den onde for å jage han ut eller for å liksom bekjempe den onde. Nei, Jesus står fast. Han er der han er, i faste, i ødemarka, og så kommer djevelen til han. Vi skal ikke jage etter åndsmakter, men vi skal stå fast når vi blir fristet, når vi opplever ondskap. Så skal vi stå imot han som prøver å friste oss. Og vi har verktøyene. Vi har Guds ord, Bibelen, vi har den hellige ånd. Hvis du er kristen, hvis du tror på Jesus, så har du fått den hellige ånd. Og vi har den hellige ånd til å lede oss gjennom Bibelen, forstå den, og til å leve ut livet i hverdagen. Det er det Jesus hadde. Han hadde Bibelen, han brukte Guds ord. Og det er verktøyene vi også kan bruke når vi møter fristelser, når vi møter ondskap, når vi møter sånne ting. Vi trenger ikke å si rare ord, eller rope høyt, eller ringe Geir Stomnås. Nei, vi har verktøyene vi også. Ja, noen ganger er det bra å ringe Geir også. Vi hadde han her på en undervisningskveld. Han delte om disse temaene. Det var kjempespennende, veldig bra og spennende. Men jeg sier det bare at det er ikke sånn at du må ringe en pastor, eller en eksorsist, for alle ting. For vi har disse virkene. I hverdagen så har vi det vi trenger for å unngå djevelens fristelser. Ok. La oss se litt mer på hvordan vi kan bli fristet fra tanke til handling. Jeg tenker det en grunn at salmenes bok, vi jobbet jo med salmenes bok tidligere i januar og februar, og det jo liksom skatten i, det mange skatter i Bibelen, men det en stor skatt i Bibelen, det jo der vi finner et, liksom et levende bønneliv. Vi kan se hvordan mennesker for mange tusen år siden hadde et forhold, en relasjon til sin Gud. Vi kan se deres bønner, deres rop og skrik til Gud. Og det en flott bok. Og det jo ikke rart at den boka starter, salme 1, starter med å si at salig den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. For jeg tenker at hvis vi hadde klart dette da, å leve sånn, og grunne på Herrens lov, det Bibelen da, Guds ord, grunne på den dag og natt, så tror jeg vi hadde klart oss veldig bra. Da hadde vi sluppet unna kanskje mange av disse her tingene som skjer oss, fristelser og andre ting. Og så det et ønske, det et ideal, og så klarer ikke noen av oss å leve etter det, for det vi har syndefallet som ligger der i starten. Men vi skal se litt på dette med hvordan vi kan bli fristet i tankene våre. Og ofte kan ting starte med en tanke. Vi kan få en tanke. Det noe som kan friste oss. Det noe du vet ikke bra for deg, men det kommer som en tanke. Det noe som ikke rett i forhold til det Bibelen sier, det som Guds ord sier. Og da har vi jo et valg. Og det jo et ordtak. Først så trodde jeg det var Martin Luther som sa dette, men det var jo ikke det. Det var jo et kinesisk ordtak da. Men det hadde, så det ikke like kult da, men for vi lutheranere, vi liker å sitere Luther. Men det et ordtak som sier at vi kan ikke stoppe fugler fra å fly over taket ditt. Men du kan hindre dem i å bygge rede i huset ditt. Ikke sant? Dette handler om tanker. Vi kan ikke stoppe tankene fra å fly gjennom hodet vårt. Vi tenker så mye rart, og ting skjer i hodet. Men vi kan hindre at de tankene får bygge rede, ikke sant? At de tankene får bli, og bare fortsette, og gå over i å bli fantasier. Vi skal bruke en historie fra Bibelen for å prøve å illustrere noe av dette. Det fra det gamle testamentet, hvor Israels folket går inn i Jeriko, en by som de bruker lang tid på å komme inn der. Men når de har kommet inn i Jeriko, så det en mann som heter Akan, som blir fristet. Han får tanke om at her var det mye verdifullt. Her var det mye gull og flotte klær og mye sånt, som han blir fristet til å ta med seg. Men så har Gud sagt at ingen skal ta noe av det gullet, eller det som i denne byen. De skal ikke ta det for seg selv. De skal ikke plyndre. Men Akan, han blir fristet. Og i teksten så virker det som om han har brukt mye tid på å liksom tenke på dette og fantasere om det og sånn. Fordi han blir konfrontert med dette etterpå. Og da sier han, ja, jeg tok en kappe, og så tok jeg så mye gull. Ikke sant? Han har liksom veid det, og han vet hvor mye det gull og sølv og sånne ting. Så det akkurat som om han har begynt å tenke det. Oi, se her var det mye fin ting. Oi, hvordan ville jeg sett ut med disse klærne? Tenk det gullet her, hva det kan gjøre for meg og min familie. Og så blir han fristet. Det får lov til å være der, de tankene. Det blir en fantasi. Og så handler han. Han gjør noe med det. Han tar det med seg. Han gjemmer det. Og så går han til leiren sin og graver det ned utenfor teltet sitt. Og gjemmer det liksom, og prøver å skjule det han har stjelt. Men så blir det jo oppdaget. Og det er ofte sånn, sånne små tanker, ikke sant? De kan få slå rot, og så hvis vi nærer dem, hvis vi fôrer dem, hvis vi tenker dem, lager fantasi av dem, eller tenker, fantaserer, hvordan ser det ut, hvordan kan det bli? Tenk så flott. Og spesielt hvis man i en krise, så kan det være ekstra kan man være ekstra sårbar også for sånne fristende tanker. Enten det økonomisk eller det andre kriser. Så, som gjør at disse tankene kan få liksom, lov til å vokse. Da. Og så plutselig handler man på dem. Og så har man synda mot Gud og mot seg selv og mot andre. Og dette skjedde også med kong David. Kong David som blir hyllet i salmenes bok for eksempel. Han jo den store forfatteren av masse flotte salmer. Og han, gjennom Israels historie blir han løftet opp som den flotte kongen. Men han har jo en mange svin på skogen. Og det spesielt historien med Batseba. Ikke sant? David går på taket en kveld. Han rastløs, han får ikke sove. Og så det også interessant fordi det, vi skjønner jo at de i krig, Israels folket. Men og vanligvis så pleier jo kongen, og kong David pleier vanligvis å være med ute i krigen. Han pleier å være der det skjer. Men nå han inne på slottet, og han får ikke sove, han litt rastløs, kanskje han kjeder seg, kanskje, ja vi vet ikke, men han driver litt dank. Og han der på taket, og så ser han denne vakre kvinnen som bader naken på nabotaket. Og han tenker, oi, hun var vakker. Men han stopper jo ikke der, det går videre, han fantaserer, og han handler, han ber noen hente henne opp, og han har sex med henne. Og så vet vi resten av historien. Det ja, han får jo mannen hennes drept, og diverse, diverse. Så her det flere sånne steg fra tanke til fantasi til handling. Og hva motgiften mot dette? Hva Jesus sin motgift? Her noen tips. Dette ikke utfyllende. Det mange ting som kan hjelpe oss i dette. Men for det første, vær i tjeneste for Gud. David, han ble slapp og sløv. Han var ikke der ute i striden. Han var hjemme og kjeda seg, og da skjer det fort. Kan det fort skje ting og tang? Og når man i tjeneste for Gud, når man gjør noe for han, så blir man også mer avhengig av Gud. Hvis du skal gjøre noe som du ikke har gjort før, eller du skal gjøre noe i Guds rike som litt skummelt, i hvert fall for meg, så må jeg be mer, så må jeg jobbe mer, så må jeg søke han. Jeg blir avhengig av Gud, jeg klarer ikke dette selv. Jeg klamrer meg til Gud i bønn. Så det et bra tips. Vær i tjeneste for Gud. Gjør noe nytt i Guds rike. Prøv det ut, og du blir mer avhengig av Jesus. Det andre å bekjenne synd. Bekjenn synd for Gud. David, han skjønte at han hadde syndet. Samuel kom til han og måtte snakke med han, ta det opp med han. Så det bra å ha noen å gå sammen med. Det bra å ha en partner som man kan bekjenne synd for, eller man kan holde hverandre ansvarlige. Det kjempebra. Og David skjønte at han hadde syndet. Og i salme 51, det en flott salme som handler om dette, hva han har gjort, og at han angrer, og Gud, du kan ikke, kan du tilgi meg, ikke sant? Han øser ut sin frustrasjon og sin, ja, han føler seg dum og alt mulig. Og Gud tilgir jo. Når vi kommer til Gud og bekjenner vår synd, så tilgir han alt. Alltid. Og dette kan vi gjøre i det stille, inni oss. Du kan bare bekjenne hver dag, hele dagen. Og så kan det også være godt å komme til gudstjeneste, si syndsbekjennelse sammen, gå til nattvær, motta nåden konkret. Ikke sant? Og som jeg nevnte, også, det går også an å ha en du snakker med. En du enten en sjelesørger, eller det en kamerat eller veninne, ikke sant? Som man deler synd med og får syndstilgivelse av. Og fra gammel klostertradisjon, Så de har jo sånne tidebønner gjennom dagen. Og på kvelden, eller den siste bønnen, rett før man skal legge seg, den kalles komplementarium. Kompletorium. Kompletorium. Og konseptet ideen med den sista bönen, den är att man ska reflektera, komplementera över dagen. Och så ska man be om tillgivelse för det man har gjort eller undlat att göra. Så ska man lägga dagen och natta i Guds händer. Och det är ett jättefint och det är något vi kan göra. Du trenger inte en liturgi eller en sån gång för det. Du kan bara göra det för du lägger dig. Bara Jesus, Herre, till i mig. Det jag inte har gjort och det jag inte har fått till och Jesus, tack för nåden. Ikke sant? Enkelt som det. Så kan vi be om tillgivelse. Och så den sista, sök Jesus där han är och finne. Nyckeln är ju fellesskap med Jesus. Nyckeln är att söka han, den uppståndne Jesus Kristus. Och så är det många andra motgifter. Godhet, kärlek, självoffrelse, omsorg för de svaga. Ikke sant? Många ting som kan hjälpa oss att stå emot djävulens lumske angrepp. För i vardagen så kan vi uppleva små och stora utfordringar, fristelser. Hur djävulen kan pröva att dra oss väck från Gud. Helt från syndefallets konsekvens så har vi blivit fristet att tänka, ja men sa Gud verkligen det? Har Gud verkligen sagt detta? Vi kan känna på en dragning bort från Gud, bevisst eller obevisst. För den onde, han vill inte att vi ska ha fällskap med Gud. Han vill inte att du ska tro på han och tillbe han med ditt liv och med din tunga. Han vill träcka dig väck. Och det är det enda som kommer gratis, det är ju förfallet. Det är hårt arbete att hålla sig till Gud. Det kräver något av oss. Ja, nåden är gratis. Vi kan komma till Jesus. Det kostar ingenting. Men samtidigt kostar det något att stå med han vidare. Men så säger Jesus, eller i andra i Kolosserbrevet, det är inte två Kolosserbrev, det var ett. I Kolosserbrevet 2 så står det: gjeldsbrevet mot oss slettet han, det är Jesus alltså. Det som var skrevet med lovbud, han tog det bort från oss då han naglet det till korset. Han klädde makterna och åndskrafterna nakna och stilte dem fram till spott och spe då han visade sig som segerherre över dem på korset. Och vi lever i uppståndelsens kraft. Jesus har vunnit segern. Och vi kan leva i den uppståndelseskraften. Den är här och nu. La oss be. Kära Jesus Kristus, tack Herre för att du naglet alla våra synder till korset. Tack att du klädde av makterna och åndskrafterna. Att du stilte dem till spott och spe där du vant. Att där du blev segerherre på korset. Tack Jesus för att vi får leva i din uppståndelseskraft och att ditt blod renser oss. Att du är här och nu, att du ger oss kraft och styrke till att leva ut livet med dig i våra vardagar, Herre. Jesus, må du välsigna var enkelt här och hjälpa dig med det. Låt de som ännu inte känner dig komma till dig, Herre. Och vi ber för att de som känner dig må få lust att känna ända mer. Nu lägger vi denna dagen vidare i dina händer, Jesus. Kom, Helige Ånd. Amen.